Croeso i Bennal, a chroeso i'n taith o gwmpas y pentre, i ddysgu chydig mwy am yr hyn sy'n ei gwneud yn arbennig. Wrth ddod i fyny o'r pentre, rydych wedi dringo ffordd y tŵr, gan mai dyma'r ffordd i dŵr Pennal, Pennal Tower, adeiladwyd yn 1848 ar gyfer Clement, ail fab Charles Thomas Thruston, perchenog at y stad a Flas Talgarth, a'i ail wraig Eliza Sotheby. Roedd enw Cymraeg iddo'n wreiddiol, ond daeth hwnnw'n angof. Crewyd y stad y Towers allan o'i'n Talgarth, ac fe fi'r gangen yma'r teulu'n byw yno tan ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Erbyn hyn, roedd Talgarth ei hun wedi osod allan, a methodd yr stad werthu yn 1895, heblaw am y dafarn ac un fferm, fel oedd hanes sawl un o'r adeg honno. Rhentiwyd y tŵr i deulu McNairs ac eraill. Y Towers fel y gelwyd oedd cartref Mrs. Constance Sophia Margaret Thruston am nifer o flynyddoedd, a hynny am fod tŵr eidaledd mawreddog yn nodwedd amlwg ohono. Yn anffodus, fe llosgwyd yn arw yn y 50au, ac yna cafodd ei ddymchwel yn 1962 pan grewyd tŷ o'r stablau yn y cefn. Yma, yn 1888, y daeth Beatrix Potter ar ymweliad gyda'i rhieni. Yn rhyfeddol, chafodd hi ddim argraff dda iawn o'r lle, fel y clywn o'i geiriau hun yn ei dyddiadur. Country most beautiful, but on rather an awkwardly large scale for getting about. House we went to see, Pennal Tower, in a wilderness. Widow Mrs. Thruston, alarming result, and warning of living in the wilds. Village of Pennal consisted of three large chapels and about 12 other houses. Welsh seem a pleasant, intelligent race, but I should think awkward to live with. The children exceedingly pretty, black or red, with pink complexions and clear blue eyes. The middle-aged are very plain, but the old people better. The language is past description. Rhywsut yn yr iaith fain, mae'n hollol glir pa fath o argraff gafodd hi yn cymdogaeth. Tybed be ddywedai heddiw? Mae'r arwyr llwybr cyhoeddus yn union o dan fferm difelindre sydd ar erchwyn y pentre ac ar ei bwynt uchaf. Mae'r llwybr rheder rhwng y fferm di Victorianaidd sydd wedi'i restru gan cadw oherwydd ffurf hynod y ffenestri metal gyda'r patrwm lattice. A safle'r hen dŷ hir oedd yn cynnwys y beidau ar yr ochr isaf lle mae'r rhes o dai newydd. Mae'r enw nawgrymu melyn ddŵr, ond does dim nant yn unlle. Mae mewn gwirionedd yn disgrifio natur y drefgor, sef mae taiogion caeth, y filain neu gwir aillt oedd ym trigolion Pennal hyd yr oesoedd canol. Roeddent yn berchen i arglwydd y feinor, yn gorfod gweithio iddo ac yn mynd efo'r tir. Fel undre oedd y filain dref, y dref gaeth. Ar y llaw arall, gwir rhydd oedd yn byw yn Rhefgor Penmain a Threfgor Cynfal Fawr. Dilynwch y llwybr i'r gât fach lle gwelwch olygfa fendigedig o'r pentre, a'i lleoliad i'w chlaw lle mae'r afon ddyfu yn troi'n aber. Oddi yma, gellir erioed weld gwahanol rannau o Gymru, boed deyrnasoedd, neu fel heddiw dair sir, Powys, Ceredigion a Gwynedd, yn cwrdd nepell o'n cyrraedd. Yn y pellter mae Castell Glandyfu, creadigaeth Victorianaidd, ond yn nes ato mae'r grib isel, gwelwn ffermdi cem caer wedi beintio'n wyrdd hyfryd, sef safle'r gair rifeinig bwysicaf yn yr ardal. Dewisodd y goresgynwyr hyfeinig y fan hon am ei fod yn agos i'r lle gellid croesi'r ddyfu a gallai twylio'n hawdd i fyny Lyn Bwtri, pwll ar ystym yn yr afon, lle ddwy nwyddau mewn yn hawdd, mae'n debyg. Oddi yma gallent gerdded i geirau ar draws y wlad. Adeiladwyd y gair rifeinig tua 55 oed Crist, ond oedd y brydorion ddim yn groesawgar iawn. Dyma ffin ddeheuol tiroedd llwyth yr ordofigiaid, pobl y goedwig, oedd yn llwyth ffyrnig ac eofn ac ymysd yna ar draws gogledd o'r Llewin Cymru. Ymhen dim o dro roeddent wedi llosgu'r gair i'r llawr mewn brwydr weidlid tua 75 oed Crist. Roeddent yn enwog am ryfela, ac os yn fyddu goliaethus arferent os o pennau gylynion marw ar bust i rybuddio eraill. Tybed mai dyma wreiddyn y pen ymhenal. Yn ôl y daeth y Rifeiniaid, gan ei bod yn gwerthfawrogi'r safle, ac ailadeiladu'r gair, ond y tro ma mewn carreg, gariwyd fe gredir dros y môr o chwarel ger Tywyn. Adnabyddir y gair bellach fel Maglona, enw a gysylltwyd am a chynlleth ys blynyddoedd maith, er nad oes olion cair o gwbl yna, dim ond safle gwylio'r ben pen rath. Yn 2003, cloddiwyd i weddillion yr ardal o gwmpas y gair, ardal elwyr y Ficus, a gwneud darganfyddiadau diddorol. Credir bod maint y Ficus, lle byddai'r brydorion yn gwasanaethu'r gair, lle byddai tai, megis tafarndau neu weithdai, yn adlewyrchu maint a phwysigrwydd y gair ei hun. Rhyfeddwyd bod Ficus Maglona cymaint ac mor ddatblygedig, a gwneud archwiliadau manwl. Daeth i'r cynlyniad bod y gair lawer pwysicach nac yr ystyriwyd erioed o'r blaen. Bu hynaf ieithwyr yma sawl tro dros y blynyddoedd yn nodi'r hyn a welwyd gan gynnwys olion tai islaw y gair hefyd. Pan giliodd y Rifeiniaid yn y bedwaredd ganrif, roedd llawer o'r brydorion wedi dysgu sgiliau lu ganddynt, ac mae'n bosib bod ambell un wedi aros yma gyda theuluoedd. Gan mae'n debyg mae milwyr hun anfonwyd fel rheol i gyrion yr ymerodraeth. Wedi'r ymadawiad, roedd rhaid i Bennal sefyll ar ei thraed ei hun. Dafliad carreg sydd rhwng y gair a'r lle mae'r pentref heddiw, a gellir adnabod rhai llwybrau er bod y ffordd lawr i'r afon wedi hen suddo i'r mawn. Hyd yn oed yn 1821. Pan ddaeth gwallter mechain yma'n chwilio. Yn amffodus, roedd torri mawn fel tanwydd yn arfer yma ac ar y mynydd, ac wedi cyfrannu a ddifrodi unrhyw olion clir. Cred haneswyr heddiw bod y milwyr wedi troedio'r hyd glan y ddyfu nes bod gyferbyn ar garreg, neu carreg ystym llaeth fel yr enwyd yn wreiddiol, ger glan dyfu. Lle gellid croesi'n hawdd a theithio ymlaen i'r gair fach gael tref Taliesin. Dros y canrifoedd, darganfyddwyd sawl darn o grochenwaith sydd awgrymu bod teiliau a brics wedi cael eu cynhyrchu yma. Credir hefyd bod hypocost lle boethu dŵr a boddondi wrth yr wtrau hun. Cafwyd arian bath gyda phennau gwahanol y merawdwyr anynt sy'n awgrymu bod y gair wedi bod yma am dipyn. Ynghyd â thilsen wedi stampio'r drydydd ganrif, padell efydd enfawr a phen gweuffon. Ceir sôn am emau fel saffir mawr a chadwyn aer 10 cm o hyd i gyd wedi darganfod mewn cae, elwyd y stalwm, yn gae llwyn yn eiaf. Roedd chwedl am grochan aer yn parhau nes un ffermwr cefnog o Bennal, meddyd, dalu 20 sofren aer i gynjar neu ddyn cyfarwydd Pennal, Dr Pyw, llwyteg, i ddarganfod deuluoliad yn oes Victoria. Darganfyddwyd y trysor, ond gadwyd y crochan lle roedd o. Y cwbl sy'n gennym heddiw di 2.10 cm o wydr plwm, a ddyddir yn plif Free Flavian, ac anaeth mae'n debyg o ganol Ffrainc, ddarganfyddwyd gan y ffermwr tua hanner can mlynedd yn ôl a sydd bellach yn amgueddfa genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd. Adeiladwyd fferm di cefn caer mae'n debyg tua diwedd y 15fed ganrif yn ôl dyddio carbon. Mae'n enghraifft nodedig o dyn eiaf wedi adeiladu o goi deri wedi holli gei ffram nenffyrch. Un o'r perchnogion cynharaf, os nad y cyntaf, oedd Hugh Mab anghyfreithlon i Hywel Ap Siencyn yn Ismaengwyn. Roedd Hugh a'i fab Rhisiart yn enwog am noddi beir. Enwyr Rhisiart gan William Cynwal yn ei gywydd yn gofyn 5 ar 20 o hyffrod dros Edward Trefor. Yna canodd Sean Philip dros Hwmffrewyn Owen is mein gwyni, Sean Richard. Sean, ar oest synwyr wastad. Do, gan ar host ac wyn rhad. Yn y gyfrol noddwyr y beirdd y meirion, dywedir mae diddorol mae telyn o fynir amdani'n y cywydd, sy'n awgrymu bod lle amlwg i gerddoriaeth hefyd yng Nghefn Caer. Dyfelir y delyn y fanwl. Tôn a sŵn o'r tannau sydd, bydd i'r dôn bedwar deunydd. Pren, croen a'r hawn, cwbl ddawn cu, ac esgyrn rhag ei gwasgu. Ceir chwedl ddifur hefyd am ferch Cefn Caer, disgynodd mewn cariad a bachgen ifanc lleol. Ond oedd ei thad ddim yn fodlon, felly gosod o dasg iddo. Os oedd eisiau llaw ei ferch, byddai'n rhaid iddo brofi ei gariad drwy aros allan, drwy'r nos yn noeth lymyn ar fwlch pawl i'w chlaw ysgar weddan. Fe aeth ar yr olchwil, ond gan fynd agordd a phostyn efo fo. Tarodd y postyn drwy'r nos i gadw'n gynnes ac fe lwyddodd i gwblhau'r dasg. Y sil canlynol aeth rhieni'r ferch i'r eglwys nôl ei harfer gan roi cenadwrydd i baratoi cinio tra byddent yno. Ond pan ddeithant adref doedd yr wydd heb eich goginio. Ateb y ferch oedd, mae'r un mor hawdd i goginio gwydd wrth res canwyll ar y ffenestr ac yr ydy'r un ganwyll gadw fy nghariad yn fyw ar y mynydd moel. Mae troddodiad arall yn gysylltiedig â Chefn Caer ers cenrifoedd bod twnel yn mynd dan ddeiar oddi yno, dan y ddyfu, i'r Royal House yma Chynlleth. Dywedai Jonathan Anwyl, perchenog y stad Llygwy yn oes Victoria, bod sŵn gwag i'w glywed dan y ffordd ger y porthu i lawr i'r plas. Ac arferau blant ganrif yn ôl daro i traed yn chwilio am y gwacder wrth gerdded adref o'r ysgol yn yr un lle. Ond heddiw, mae'n llwybr ni yn mynd drwy'r cae o'n blaen i'r gât nesaf, i'r chwith ac yn y gornel bellaf, ac yna ddiol i dau maes teg drwy gaeau'r eglwys, ac allan ar y ffordd fawr ger yr hen Ficerdi. Cymerwch ofal ar hyd y ffordd, ac fe gwrddwn eto, tu allan i'r eglwys, lle awn ymlaen â'n stori. Rydym yn falch iawn o Bennal, ac erbyn hyn mae pobl Pennal wedi dod ynghyd i greu prosiect elwyr yn Bennal 2050 i geisio sicrhau lle hapus, llywyrchus ac iach i genedlaethau ddod. Os hoffech wybod mwy ewch chi'n gwefan www.driflig.croesopennal.cymru.